La oss høre Herrens ord, og vi leser fra evangeliet etter Johannes i det tiende kapittelet. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Slik som far kjenner meg, og jeg kjenner far. Jeg gir livet mitt for sauene. Jeg har også andre sauer som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli en flokk og en gjeter. Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. Ingen tar mitt liv. Jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det, og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min far. Slik lyder det hellige evangelium.
Hallo, jeg heter Solveig, og jeg tenkte at jeg måtte starte denne prekenen med å si litt om mitt forhold til sau. Fordi denne teksten her handler veldig mye om sau. Og det er som følger. Jeg er ganske glad i fårikål. Og så er jeg blitt skikkelig glad i stekt lam med årene. Og så synes jeg at den der lille lammet på den lambireklamen er skikkelig søtt. Men jeg har faktisk hatt ordentlig nærkontakt med sau en gang i livet mitt. Og det var da jeg var 14 år, så hadde jeg en onkel, eller jeg har en onkel. Han bor sør i Skåne, har et lite småbruk, der han hadde en del sauer. Og så var det da en sensommer, hvor vi da skulle hjelpe til å hente disse sauene. Og så hadde jeg hørt dette her med at sauene hører gjeterens stemme og sånn. Og det kan hende at de hørte gjeterens stemme, men de var ikke så innmari glad for å høre den gjeterens stemme, for det var på ingen måte hadde de sauene lyst til å være med opp på det lasteplanet. Så vi måtte lage sånne der slagplaner og liksom liste oss innpå, leite i kratt og sånn. Og så endte det da opp med at jeg og onkel klarte da å fange to sauer inn i et hjørne, og han liksom hiver seg over de sauene, og de var så viltre, så han klarte ikke å holde det. Så sier han, Solveig, du må bare legge deg opp på den sauen, så bærer jeg da den andre til planet, så kommer jeg etterpå. Der ligger jeg, altså med hele min tyngde, opp på den sauen. Det var en veldig merkelig opplevelse, ganske sånn varmt og litt sånn skinnfelle, ja. Og så har jeg tenkt litt, da kan jeg bruke den historien på noen måte inni denne teksten her, finne noen paralleller. Nei, jeg tror ikke det. Men i alle fall, da vet dere noe om mitt forhold til sau. For hva er det egentlig med Bibelen og sau? Og Jesus som snakker så mye om sauer og saueflokker og gjetere. Egentlig synes jeg det er litt grann rart, men når vi tenker litt etter, så er det jo ikke det. Fordi at på Jesu tid, og egentlig når Bibelen ble skrevet, så er sauer, det er jo noe de kjente til. De visste hvordan saueflokker var. De visste hvordan en god gjeter oppførte seg, og de var veldig klar over villdyrene og hvilken fare de var for sauene. Så når Jesus bruker bilder om sauer og gjetere, så er det intuitivt for disiplene når de hører om det. De skjønner det med en gang. Men for oss, eller i alle fall for meg, så det ikke like intuitivt når mitt forhold til sau fårikål og Lambi-reklame. Men da når Jesus sier, jeg den gode gjeter, så skjønner da disiplene med en gang at en god gjeter, det en som våger livet sitt for sauene. Og David, som vi vet om, han var jo en gjeter på Betlehemsmarken. Og han, altså, han kjempet jo med løve og bjørn. Så det er jo en sånn gjeter vi, det var en sånn gjeter de ville ha. Og de skjønte også med en gang at når Jesus sa, jeg den gode gjeter, så ja, men den gode gjeter vil ha den største omsorgen for oss. Den vil passe på oss, den vil sjekke at vi en del av flokken. Hvis vi stikker ut, så vil den gode gjeter passe på å hanke oss inn igjen. Den vil sørge for oss når vi syke, den vil sjekke om vi skadet. Det den gode gjeter. De skjønte at den gode gjeter verdt å følge. Og de skjønte også at det å lære seg å kjenne stemmen til den gode gjeter, det det beste valget. Og det å tilhøre en saueflokk med den gode, en god gjeter, det var livsviktig. Fordi hvis du tilhørte en flokk hvor det var en leiekar som ledet, så kjente jo ikke leiekaren sauene og hadde ikke omsorg for sauene. Så hvis det da kom en løve, så ville leiekaren løpt av gårde, og de ville vært i livsfare. Men det jeg tror disiplene kanskje ikke helt catchet og ikke skjønte, men som vi i større grad forstår, det når Jesus sier, den gode gjeter gir livet sitt for sauene. De forstod dette her med at Jesus ville verne om dem, men det og at han faktisk skulle dø, gi livet sitt ved å dø på et kors, for så å stå opp igjen til frelse for hele verden. Og på den måten bekjempe det største villdyret av alle, den største fienden, nemlig døden. Det tror jeg ikke de skjønte. Så tror jeg de også stusset litt på når de hørte Jesus si, jeg har andre sauer. Hæ? Har du andre sauer? Som ikke hører til denne flokken. Og så dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli en flokk og en gjeter. Hva det han snakker om nå? Her tror jeg at Jesus snakker om den verdensvide kirke. Da var de liksom den første flokken, ikke sant, som Jesus var leder for. Men her snakker Jesus om at det finnes mange flokker. Det finnes mange menigheter. Det finnes mange kirkesamfunn. Og vi litt like. Og vi ulike. Og så har vi fått ta del i noe. Og vi ser kanskje stykkevis og delt. Men en gang så skal han samle oss sammen til en flokk. Og sammen med alle de hellige, så skal vi fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne hele Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap og forstand. Jeg vet ikke om dere la merke til det når teksten ble lest her, at i denne teksten så finner du hele evangeliet. La du merke til det? Jesus sier, jeg den gode gjeter. Han gir livet sitt for oss, slik at vi kan få leve. Han har omsorg for oss. Han passer på oss. Han frelser oss fra det onde. Og når vi går oss vill, så leter han etter oss. Og når han finner oss, så bærer han oss tilbake til flokken. Og en dag så skal vi samles, alle de hellige. Det skal bli en flokk, og det skal være en gjeter, og vi skal få leve evig. på grønne og frodige beitemarker. Som barn så var jeg med familien min en del på UiO-leirer, ungdom I oppdrag. Mine foreldre var litt engasjert der, og ungdom I oppdrag var skikkelig gode på barnearbeid. De hadde utrolig god forkynnelse, og de tok barn på alvor. Og der lærte jeg som femåring at jeg kunne høre Guds stemme. Så jeg har noen sånne opplevelser fra barndommen som har vært viktig for meg I forhold til dette her med å høre Guds stemme. Og en av de var da jeg var kanskje 6 eller 7 år på en av disse UiO-leirene, så skulle de gis kollekt. Og så snur min mor seg til meg, og så sier hun, Solveig, nå skal du lytte til Gud, og så skal du høre hva vi skal gi I kollekt, og det du sier vi skal gi, det gir vi. Og så tenkte jeg, oh. Så jeg satte meg ned, jeg husker ikke så veldig mye, men jeg vet jeg tenkte 200 kroner skikkelig mye. Så da må vi gi litt mer. Og så snudde jeg meg til mamma, og så sa jeg 400 kroner. Og så, da var det jo penger I lommebok og sånn, og på 80-tallet så var det ganske mye penger, I hvert fall for vår familie. Mamma bladde opp 400 kroner og ga de. Om jeg hørte Guds stemme da, det egentlig ikke helt poenget her. Eller, og det vet jeg heller ikke, jeg hadde ikke noen sånn voldsom opplevelse, men denne opplevelsen I seg selv ble utrolig viktig for meg, fordi jeg ble tatt på alvor. Min mor tenkte at jeg kunne høre fra Gud, og det har gjort noe med meg opp igjennom, fordi at noen har tillit til meg og tenkt at jeg kan høre fra Gud. Og så har jeg selvfølgelig da måttet øve meg på å finne ut senere I dette med å lytte til Gud, hva det som mine tanker, og hva det som Guds sine tanker. Men jeg tror det ganske forskjell. For hvis du går rundt og tenker at Gud kan jo snakke til meg. Selvfølgelig vil han snakke til meg, selvfølgelig vil han vise meg ting. Så det jo veldig mye lettere å høre. Det veldig mye lettere å lytte og lete etter det Gud prøver å si. Fordi at hvis du går rundt og tenker, Gud kan jo ikke snakke til meg, og han ikke interessert å snakke til meg, fordi at I den saueflokken så det bare de fremste sauene som Gud prater til, eller som Jesus prater til. Hvis du går rundt og tenker det, så det også vanskelig å oppdage at Gud faktisk prøver å tale til deg. Fordi Jesus vil tale til deg. Jesus ønsker å tale til alle. Og han gjør det på mange ulike måter. Han prøver alltid å nå oss med gode gaver, men det ikke alltid vi I stand til å høre eller fange det opp. Så hvordan hører vi Guds stemme da? Det sånn magi? Magisk? Nei. Som ofte så det helt naturlig. Men jeg tror at det å høre Guds stemme, det en øvelsesak. Og øvelse, det innebærer jo prøving og feiling. Og jeg tror at det lurt I vår prøving og feiling, uansett hva det vi holder på med. At vi finner noen vi har tillit til, som vi kan sparre litt med, og som vi kan kanskje spørre om har noen innspill, noen råd, veiledning, og hvor man sammen kan tenke litt, prate litt, dette fra Gud, eller det egentlig mitt? Altså, gå sammen med noen I dette her. Og jeg tror det også at øvelse, det innebærer jo også alltid å gå ut I noe som kanskje litt ukjent. Men det verdt det, fordi det så utrolig mye å hente der. Vi må øve oss I å høre Guds stemme, og så gjør vi oss erfaringer som gjør at vi lærer. Hvem her var på andre påskedags gudstjeneste? Ja, ok. Alle dere andre, dere må nå skrive opp datoen, andre påskedag, i kalenderen deres til neste år. Fordi det en helt fantastisk gudstjeneste. Der må dere bare komme neste år. Jeg var der med familien min, og etter gudstjenesten så kjørte jeg og eldste datteren min, tok vi trikken hjem. Og da hadde vi en samtale som jeg har tenkt på ganske mye i etterkant, og som jeg har fått lov til å si eller dele med dere. Fordi at Synne, hun var så begeistret etter den gudstjenesten. Og hun kjente, sa at hun følte at Gud var så nær på gudstjenesten. Og at Gud var så til stede, og det føltes liksom som kontakten med Gud var spesiell. Og da fikk vi en prat på hva det som gjør at Gud noen ganger oppleves nær, og andre ganger ikke oppleves nær. Det som da med Synne, at for henne så det musikk og lovsang som gjør gudstjenesten. Altså, hun detter litt fort ut av preken og tekstlesning og sånn, men i musikken, i lovsangen, der kjenner hun et nærvær. Hun kan koble seg på, hun lytter, det liksom noe med stemningen og formidlingen der som spesiell for henne. Og jeg tror at vi alle i livene våre har noen sånne steder, eller tilstander, eller sånn, som gjør at vi litt ekstra mottakelige for Gud. Jeg tror vi alle har det. Det akkurat som om disse stedene så hinnen mellom himmel og jord litt tynnere. Og for Synne så musikk et slikt, noe slikt, lovsangen. Det et sted for henne der hinnen tynnere mellom himmel og jord. Og for noen så kan kanskje naturen være et sånt sted. For andre kanskje stillheten. Men jeg tror det finnes også mange andre eksempler på dette her. Hvor ditt sted? Hvis du ikke vet det, så gå på oppdagelsesferd. Fordi det å bli bevisst hvor det lettere å lytte, og kanskje lettere å oppdage Gud og det han har å gi oss, det en stor gave å kjenne til. Fordi når du kjenner til det, så kan du søke disse plassene, og kanskje det lettere da å høre Guds stemme, og lære han å kjenne, og lære deg selv å kjenne. Helt kort, om sånn, konkret, hvordan det Gud snakker til oss? Selvfølgelig, aller først og fremst, vi har Bibelen. Gud snakker til oss gjennom Bibelen. Det hans ord. Det liksom vårt første sted å gå. Og så tror jeg også at Gud kan snakke på andre måter, fordi han har jo skapt oss, han har skapt naturen. Så det kan være at du får en tanke. Sånn kan Gud snakke. Det kan være at du får en fornemmelse. Det kan være noe du ser, det kan være noe du oppdager, eller faktisk også en følelse. Fordi Gud bruker hele vårt sanseapparat. Han kan snakke gjennom samvittigheten din. Han kan snakke gjennom andre mennesker, noe de sier eller noe de gjør. Eller han kan snakke gjennom noe du leser. Gud kan bruke alt og alle for å nå fram til deg med sin kjærlighet og frelse. Og det som så fint, at vi som kristne, vi kan gå ut i hverdagen hver dag med forventning til at Gud vil møte oss og tale til oss og vise oss sine gode gaver. Så gå i forventning. Jeg har forsøkt å si tre ting i dag. Først har jeg forsøkt å si noe om den gode gjeter. At den gode gjeter Jesus verdt å gi livet sitt til. Og så har jeg sagt litt om at denne teksten rommer hele evangeliet. Og så har jeg brukt mest tid på å snakke om Guds stemme, hvordan høre Guds stemme. Så vil jeg avslutte nå med å lese noen ord til dere, til deg. Jeg den gode gjeter, sier Jesus til deg i dag. Og jeg gir mitt liv for deg. Følg meg, lytt til meg, så skal jeg vise deg den veien du skal gå. Jeg vil beskytte deg, føre deg til grønne enger og til vann der du skal finne hvile. Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Frykt ikke og mist ikke motet. For jeg vil gå foran deg, og jeg vil gå med deg alle dager inntil verdens ende. Amen.